Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v minutah, ki so namenjene kulturi. V Narodni galeriji je na ogled razstava o življenju in delu Helene Kotler-Vurnik. Slikarka in oblikovalka je pomembno zaznamovala umetnostno produkcijo na Slovenskem. Pustila je jasno sled v ilustraciji, knjižni opremi in grafiki. Sooblikovala je sakralno umetnost in umetno obrt, ki jo je po kakovosti v 20. stoletju presegel le Stane Kregar. Helena Vurnik je znana predvsem po udeležbi pri večjih projektih svojega moža, arhitekta Ivana Vurnika, a je kljub pogostemu poudarjanju enakovrednosti njenega deleža ostala v njegovi senci. Pričujočo razstavo, ki je prva posvečena njenemu delu, je Narodna galerija kot hraniteljica njene zapuščine pripravila v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije. Leta 1882 rojena Helena Kotler je bila Dunajčanka, ki je kljub nasprotovanju v družini želela umetniški poklic. Ob obiskovanju tečajev risanja na grafičnem, učnem in eksperimentalnem zavodu se je leta 1907 upisala na Dunajsko umetnostno šolo za žene in dekleta, ki so jo tedaj na kratko imenovali Damska akademija. Ob koncu študija leta 1910 je dobila državno štipendijo, ki je omogočila 5-mesečno bivanje v okolici Modene. Po vrnitvi se je zaposlila kot ilustratorka, najela je lasten atelje in se novembra 1913 poročila z arhitektom Ivanom Vurnikom. Leto pozneje sta se preselila na Kranjsko. Pri naročilu za zasebno kapelo škofa Andreja Karlina v škofijskem dvorcu v Trstu naj bi Helena, ki dotlej ni imela nikakršnih izkušenj s cerkvenim ali monumentalnim slikarstvom, naslikala več velikanskih platen. Končala je le Marino oznanjenje, preostala pa so poznana samo po osnutkih v temperi. Heleni na Kranjskem ni uspelo vzpostaviti lastne socialne mreže. Bila je povsem odvisna od moža in je svoje ustvarjanje doživljala kot tlako naročil, stiskajočih rokov in ponavljajočih se nalog. Kljub temu je v knjižni opremi, arhitekturni dekoraciji in liturgični opremi zlasti pri vezeninah ustvarila kar nekaj estetskih presežkov, ki so dali ton umetnostni produkciji med obema vojnama. Njeno delo je bilo ob Ivanu Vurniku vpeto v oblikovanje nacionalne simbolike v nacionalno-emancipacijskem gibanju pod okriljem Slovenske cerkve. Zlata knjiga mestne občine Ljubljana, ornati za škofa Jegliča, poslikava v zadružni gospodarski banki in knjižna oprema za Mohorjevo družbo so eminentne izvedbe, ki se začno pri tržaškem Marinem oznanjenju, na katerem ima Marija na glavi turban v barvah slovenske trobojnice. Po družinski tragediji leta 1942, v kateri je pod streli italijanskih okupatorjev umrl 19-letni sin Niko, je Helena izgubila vero v umetnost in ustvarjanje. Naročila so bila vse redkejša, Ivana Vurnika so postopoma odslovili z fakultete za arhitekturo in leta 1956 sta se preselila v Radovljico, kjer je Helena leta 1962 po dolgotrajni bolezni umrla. Razstava v Narodni galeriji, ki predstavlja njeno delo, pa bo na ogled do 3. decembra. V Ljubljanski operi bo drevi ob 20. uri na odru -3 koncert pod naslovom Španske zgodbe. Nastopila bo mezzosopranistka Nuška Drašček-Rojko skupaj z marimbistom Vidom Ušeničnikom. Nekaj več o koncertu in zanimivi španski glasbi pa je povedala v pogovoru z Marjanom Buničem.
Gre za v bistvu koncert, večer španskih sarsuel in španske glasbe, skupaj s kolegom, z marimbistom Vidom Ušeničnikom, sva to pripravila. Gre za zadevo, ko imam jaz v mislih in v načrtih že kakšni 2 leti, ker mi je ta zvrst zelo všeč. No. Iz tega sem tudi delala magistrski esej svoj na Akademiji za glasbo in enostavno krasne skladbice so. Res so krasne in se mi zdi, da mogoče pri nas včasih malce zapostavljene, pa sem rekla, zakaj jih pa ne bi v bistvu povezala en tak lep koncert. Želela sem si pa delati z marimbo ker se mi prvo kot prvo nekako zdi, da to zelo paše, na, ne samo na glas, ampak tudi špansko, pa tak ne vem, tako lepo zveni. Vid je tudi zelo vsestranski, no je, bom rekla, podobna dvoživka, kakor jaz, je in tokalist in bobnar, tako da poleg tega še klavir igra, no, tako da sva res sva si vzela. Priredbe nama je naredil Jaka Pucihara, pa jih je potem še Vid malo dodelo prilagodil marimbi, ker to je bolj kompleksno kot klavir, ker pri klavirju imaš 10 prstov, pri marimbi pa 4 palce. Tako da je neki, je mogel kar, se kar potruditi, no, pa malo zadevo prilagoditi, ampak od prve vaje dalje res to zveni še boljš, kot sem si jaz predstavljala. No. In mi je zanimivo, ker z marimbo je bil v bistvu moj prvi nastop na akademiji. Sem sodelovala pri enem projektu, kamor me je povabil profesor Boris Šurbek takrat in sem se takrat čist zaljubila v ta zven. To, marimba ima res, to tako lepo zveni, te nizki toni tako božajo, to tako lepo vibrira, res, res krasen inštrument in se tako veselim, da ko mi čakam. No, res imam prav tako, ko smo včasih rekli, rajze fiber. Tista vročica pred potovanjem, isto takole pred koncertom, kar ne spim, no, kar šebi, pa skozi se mi vrtijo te skladbe po glavi. No.
Kakšne pa so pesmi, za kakšne vrste glasbo gre?
Zelo raznolike. Ljubezenska tematika, pa družbeno-kritična tematika, to je ena taka, bom rekla, zelo zanimiva, inherentno španska zvrst, ki se je razvila pod enimi takimi zelo zabavnimi okoliščinami, tam nekje 16. 17. stoletje se začne razvijati, zato ker je bil takratni kralj v finančnih škripcih, v bistvu vskos na robu bankrota in potujoče skupine, ki so sicer hodile po Evropi pa nastopile, niso hotle v Španijo, ker pač ni plačal. In potem so Španci rekli, ja pa dobro, no pa neke kulture bi pa imeli, ne? Pa so potem nekako začeli razvijati to svojo zvrst, povezali so svojo res izjemno bogato folkloro, ljudske pesmi, ljudske napeve, dodali še neke, bom rekla, umetno ustvarjene skladbe in plese in naredili v bistvu sarsuelo, ki je neka, lahko bi se rekli, opera oziroma operetna zvrst. Ker so zelo različne, enodejanke v več slikah ali pa trodejanke, te so pol ta genero grande, se pravi ta večje, ki so, ene so zelo družbeno kritične, ene so čist ljubezenske, pač zelo, zelo, bom rekla, ničke, bistveno drugačne tematike od oper, ki jih poznamo. Nekatere so zelo satirične, tako da so jih tudi recimo sprot spreminjali in prilagajali trenutnim družbenim razmeram. In nekje tam v 18. stoletju doživi razcvet, no potem pa državljanska vojna zadevo ustavi, tako da jih danes v celotni izvedbi recimo se jih dost redko sliši, v Madridu sicer še izvajajo, so pa seveda te skladbe, med katerimi so nekatere tudi te, ki jih bova midva izvajala, zelo preživele na koncertnih odrih in so se jih lotevali od Monserrat Caballé, Placido Domingo, Elina Garanča, skratka sama velika imena in so res krasne. Zelo, zelo lepa glasba, no.
No, tokrat pa Nuška Drašček Rojko in Vid Ušeničnik.
Ja, tako, v operi.
Premierni koncert bo v petek, 22. septembra ob 20. v operi, potem pa ponovito takoj v soboto, prav tako ob 20. v Ljubljanski operi in potem še en koncert konec septembra, 30. septembra ob 20.30, prav tako v Ljubljanski operi.
Tako. V tistem manjšem prizorišču, ki ga imajo Odr minus 3, ki je glih prav za take malo bolj intimne koncerte.
To so bili današnji kulturni utrinki. Pripravila sva jih Marjan Bunič in Jože Bartol, ki vas vabiva k poslušanju spet v ponedeljek ob 16.30. Do takrat pa lep pozdrav.